Cienījamie kolēģi, visi klātesošie, šodien ir sasaukta kārtē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 17 jautājumi un 3 papildu jautājumi. Jālūdzu, Valerija.
Lūdzu noņem no darba kārtības 8. jautājumu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas jauniešu domas nolikumā.
Jā, paldies. Ir vēl? Labi. Tad, kolēģi, tad Govoņakungs mums nav nepieciešams balsot par kārtēju, ja? Par kopēju darba kārtību. Labi, tad pirmais jautājums, lūdzu, Kriviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Apropriācija tiek veikta Forštates kultūras namā ēkas renovācijas projektam ietvaros.
Paldies, vai ir jautājumi, kolēģi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Deputāti atbalsta, paldies. Nākamais jautājums, Sukenīts.
Papildi jautājumu.
Jā, lūdzu.
Varciņu,
lūdzu.
Par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22-27. Gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plāna aktualizācijas plāna nepieciešamība. Tātad ir pielikumā skartieši ielu projektu renovācijas darbus, kur ir plānot saņemt aizņēmumu un nepieciešams precizēt tieši summas.
Tur trīs ielas, ja?
Jā.
Paldies,
Ir viena brīvības kastuma.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti
paldies.
Par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Upinēcies kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs atbalstīt grozījumus lēmumu par apgādes pārdali pašvaldības iestādē Daugavas pašvaldības centrālā pārvalde. Summa, kas plānota bija datoriem, tiks novirzīta montauru iegādē.
Paldies. Vai arī jautājumi? Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par? Lačpleša kungs? Lačpleša kungs nebalso. Tā, lūdzu, Jefimova kungs.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par mantas ieguldīšanu SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā pamatkapitālā. Jautājums tika izskatīts pilsētas saimniecības attīstības komitejā. Lūdzu, atļaušos precizējot savu atbildi uz jautājumu par lēmuma pieņemšanu dalībnieku sapulcē. Lēmumu pieņem ar 3/4 balsīs. Atvainojos sajaucu ar Daugavpils reģionālo slimnīcu, kad atbildēja. Tur tāds modelis.
Paldies. Jautājumi, kolēģi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Kas pret? Kas atturās? Zalbus kungs? Saprotams, paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Isupos kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu un atļaut izglītības pārvaldē norakstīt automašīnu Toyota Previa 2004. Gada izlaidums.
Paldies, jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Pupiņa kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Latgales zoodārza kustamā īpašumā izmaiņam atsvināšanu. Faktiski jautājuma būtība ir projekta mašīna, kas savulaik bija pirkta projekta LIFE ietvaros Eiropas un tika izmantota no zoodārziem prasīt zinātniskais dabas, dabas aizsardzība, un tas bija galvenā mašīna, kas bija izmantota gan pētījumiem, gan. Bet par daudziem gadiem, mašīna, ka te visi kā noveco, izbraukas daudz, un domē savulaik atbalstīja, lai mēs varētu to mašīnu pārdot, kas ir bijusi, un nopirkt jaunu mašīnu, par ko es pateicos visiem, faktiski klātesošiem, kas to atbalstīja. Mums izdevās paspēt, bet mašīna kā tāda aizies tagad, nu, pēc likumdošanas izsole un tiks pārdota. Lūdzu, atbalstīt šo jautājumu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Yes. Nākamais jautājums. Lūdzu, Linkievičs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 25. jūlijā noteikumos numur 3 kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijams. Lēmums tika izskatīts Izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts ar grozījumiem. Jums vēl nav pieejami tie grozījumi, tāpēc es nolasīšu lēmuma pirmo punktu papildināt aiz vārdiem Latvijas čempionāts volejbola un reģionālā vīriešu basketbola līga. Un otro punktu izteikt šādā redakcijā. Izteikt 25. punkta pirmās tabulas 9. rindas 3. aili šāda redakcija. Reģionālā vīriešu basketbola līga un 10. rindas 3. aili šādā redakcijā. Latvijas nacionāla līga volejbola, Slipsvitra Latvijas čempionāts volejbola.
Paldies, Valērija. Vai ir jautājumi, kolēģi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Deputāti par. Nākamais lūdzu jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistei un viņas trenerei un apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Lēmums izskatīs un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par.
Paldies.
Deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums izņemts. Tad Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nepastāvā īpašumu kadastra numurs 0500-018-2822 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, vēl arī.
Man būs priekšlikums.
Kolēģi, ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi, ko nav kungs?
Cienījami kolēģi, lūdzu svītrot punktu 1.2. Nu, mēs attīstīsim to, ka promenādi uz atdienu. Jūgi mēs diskutējām, mēs...
Tas ir tikai stādumies.
Nu, jābūt mūsu vēdē, nu nav vēdē. Nav mūsu
pienākumu. Jā. Lūdzu balsot par Valēriju Konnova priekšlikumu, kas par. Deputāti atbalsta. Lūdzu balsot par galīgo lēmuma projektu ar izmaiņam. Kas būtu par. Deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 6B nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti balso par. Paldies, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 1917 šaurā iela 31 Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 0081 Andrija Pumpura ielas 27. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Balso par, deputāti. Paldies.
Par zemes jautājums. Vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0027 Samteņu ielas 4. rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par slimības vienības kadastra apzīmējums 05, 100, 0, 10, 25, 70, Balvu ielā 1, CK 23, 779, Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05, 100, 0, 10, 53, 23, Balvu ielā 54B, Daugavpilī pārdošana.
Kolēģi, jautājumi lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Deputāti visi par. Nākamais lūdzu
Zemes
jautājumu.
vienības kadastra apzīmējums 0500, 030, 0920, Ravnieku ielā 99, Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi lūdzu, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Vai var noziņot papildu jautājumu, kas
Jā, lūdzu.
19. darba kārtībā? Par konceptuālu dalību pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmā. Lēmuma projekts tika skatīts šodien īpaši mājokļu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Ne finanšu, bet pilsētas
Ui, jā.
saimniecības, jā.
Pilsētu
Kolēģi,
attīstība.
jautājumi, lūdzu.
Ar lēmu projektu mēs konceptuāli atbalstām pašvaldības dalību programmā pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programma. Īsumā tātad mēs rezervējam zemes gabalu pašvaldības 14163 kvadrātmetru platībā, nometņu ielā 103, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve ar 120 dzīvokļiem. Būvniecības pakalpojumā iepirkumu veiks valsts nekustamie īpašumi, nu, naudiņa, teiksim, arī būs no valsts, un tad, teiksim, pašvaldība beidzēs ņemt, jā, nodrošināt īrniekus. Nu.
Ja mēs šobrīd piedalāmies konceptuāli šajā, tad ir jābūt gataviem, ka ir jāizstrādā atsevišķi saistošie noteikumi par īres tiesībām šajos dzīvokļos.
Jā, var arī, teiksim, jaunus neizstrādāt, bet esošos
paņemt
par specialistiem vai arī atsevišķi
labāk
jaunus
izstrādāt. Labāk jaunu, nejaukt galvu, lai cilvēki saprot, ka šī ir īres māja, tīrā īres māja, un šeit nav nekāda sakara ar pašvaldības palīdzības jautājumu risināšanu. Tas ir drusku savādāk, bet te nav prioritārajām rindām, tas ir maksāt spējīgiem Daugavpils iedzīvotājiem, kas grib un strādā pašvaldības vai citos uzņēmumos. Tāpēc tur vajadzētu atsevišķi saistošos noteikumus par tiesībām īrēt, un
jā,
tas
bet,
ir
nu,
kārtība.
Valdības līmenī arī vēl tiek izstrādāti dokumenti, teiksim, arī attiecībos to īres maksu kā tādu, cik viņam būs priekš mūsu pašvaldības. Un līgums veikšana paredzēta nākamgadā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti balso par. Paldies. Gerasimovs kundze, lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pašvaldības domas saistošos notiekumus numur 14 pašvaldības sociāla pakalpojumiem. Sestoši notiekumi tiek papildināti ar sociālos rehabilitācijas pakalpojumiem. Sociālos rehabilitācijas pakalpojumiem tiks sniegts Daugavpils valstspils pašvaldības iestādes daudz funkcionāla sociāla pakalpojumu centrs Priedītē, kur deju projektā ietvaros tika izveidota attiecīga infrastruktūra, 20 sociālas rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kura deklarēta dzīves vieta ir pašvaldība, būs bez maksas. Jautājums tika izskatīts sociāla jautājuma komiteja un atbalstīts.
Kolēģi, jautājumi lūdzu.
Man būtu jautājums. Sakiet lūdzu, vai tas ir saistīts ar kopējo sociālās politikas izmaiņām valstī, jo es esmu...
Nē, tas ir divi projekti turpinājums, jo mums vajag nodrošināt tas 5 gada laikā.
Jā, bet cik dzirdēts, manuprāt, kaut kas būs unificēts visā valstī.
Nu, varbūt būs, bet uz
Tas.
šodienu tas ir turpinājums, jā.
Paldies.
Lūdzu, Tavas kundze.
Jā, precizējuši jautājumu. Šis pakalpojums, DI pakalpojums, ir jānodrošina pēc projekta beigām. Projekts beidzās 31. decembrī pagājušajā gadā. Līdz šim brīdim mēs sniedzam tādu pakalpojumu vai nē?
Nē, līdz šim brīdim mēs nesniedzam tieši priedītenē.
Mēs priedītē nesniedzām, kaut arī mums bija pienākums sniegt tādu pakalpojumu, balstoties uz noslēgto DI līgumu, un pakalpojuma nepārtrauktība bija jānodrošina pašvaldībai par saviem budžeta līdzekļiem.
Jā, pašvaldībā biudžeta bija ieplānots šī līdzekļa, bet sakarā ar to, ka vajadzēja atrastu speciālistu, lai uzsaktu pakalpojumu, tas ir, nu, bija laiks.
Tātad, vai es pareizi saprotu, ka šobrīd no 73 tūkstošiem, 74 tūkstošiem, kas ir iedalīti, 8 mēnešos nav iztērēti līdzekļi, tātad 4 mēneši būs tikai, un būs tikai 4 mēneši sniegts pakalpojums un būs ekonomija.
Nu, tieši priedēta bija 32 tūkstoši, jā, ielikti biudžeta, un tad, nu jā, ekonomija būs.
Jums, Dzelbais kungs, tad kopēju summu nosauca 70 kopā ar jūsu
Jā, bet
līdzekļiem.
tas ir atsevišķi, jā,
Jā,
biudžets
nu
ir
tad
atsevišķs.
paskaidrojiet, lūdzu.
Biudžeta dienesta biudžets un priedēcas biudžets ir atsevišķi, un kas ir ielikts sociālā dienesta, mēs izmantojam no paša sākuma, no paša gada sākuma, bet kas attiecas uz priedēti, mēs, kad tieks pieņemti saistuši notiekumi, tikai tad sāksim piešķirt to pakalpojumu.
Tātad no 33 tūkstošiem šobrīd 32,999 iedalītie visi ir neiztērēti. Pareizi?
Cik man zināms, jā.
Nu jā, tātad mēs neesam snieguši 8 mēneši pakalpojumu to, ko vajadzēja sniegt. Paldies.
Viņš jautājumu.
Jā, lūdzu.
Un kā jūs domājat, kad viņi stāsies spēkā šie saistošie noteikumi?
Pēc domas lēmuma tad mēneša laika tiks
Tad
pieņemts.
septembrī joprojām nesniegsim. Tad
Nu,
paliks tikai 3 mēneši šobrīd.
septembrī beigas, es domāju, ka jau būs.
Lūdzu, Zelbas
Jā,
kundze.
es vienkārši juridiskas dabas jautājums. Grozījumi saistošos noteikumos ir jāliek uz publisku apspriešanu. Pareizi? Viņi jau ir pēc publiskās apspriešanas, un tagad ir korekcijas vai.
Viss ir norādīts, jā, Zelbas kundze, viss ir norādīts paskaidrojuma rakstā, 8. punktā. Publiska apspriešana notika no 26. jūnija līdz 9. jūlijam. Bija iesniegti priekšlikumi, līdz ar ko mēs precizējam 97 prim 5 punktu.
Labi, paldies. Vēl jautājumi, kolēģi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.